Gintarė Adomaitytė apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Kelio dulkės, baltos rožės. Išleido Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyje, minint vienuolyjos steigimo 85-metį. Ar man tik atrodo, ar šaukia mane? Iškilaujate? Klausė jie manęs, tie draugiškai nusiteikę vaikai ir jauni vaikai, dailios jaunos panelės, stiprus rizikingam šuoliui į vandenį pasirengę vaikinai. Staptelėjau ne tik pažiūrėti, kaip šuolis pavyks ir pailsėti. Rūpėjo pasiteirauti ir stotis dar toli, o ir aukštas upės krantas atrodė viliojantis. Iškilavau, keliavau, ieškojau. Knygose žmonėse nepažįstamų vieškelių vasaros kaitroje, vėsiuose bažnyčių mūruose, klaidžiuose gatvelėse, painiuose praeities žemėlapiuose savų ir svetimų miestų planuose. Tų nepažįstamų marijampoliečių pasisveikinimas, jų palinkėjimas laimingos kelionės man atrodė ir tebe atrodo geras ženklas – rasiu. Rasime kartu. Kiek kartų klajodama po nepažįstamus miestelius pažiūrės ir pamiškę išdžiūgavau, iš nepažįstamo žmogaus išgirdusi labą dieną. Diena iš tiesų tampa labai jauki ir gera. Net jei užauja vėjai, net jei merkia lietus, o kojos klimsta pelkėje. Sunku paaiškinti, net pati nežinau, kodėl vaikiškas pasilabinimas atrodo svarbesnis už suaugusio. Nesvarbu kur, niurioje miesto daugiabučio laiptinėje, saulės nutvėkstoje kaimo mokyklėlėje, miško nuošalumoje. Ir jums, skaitytojai, sakau labą dieną, iškilaukime. Nesvarbu, kiek jums metų, kur gyvenate, kuo tikite ar nebetikite niekuo. Nustabus miestai plauks pro mūsų akis, ne tik. Sutiksime, kadaise gyvenusių žmonės, bandysime juos pamatyti, kiek kitaip, pažinti. Bandysime spėti, ar jie panašus į mus. Kas būtų, jei gyventų šalia mūsų dabar, gal tebe gyvena? Jei juntame juos. Kviečiu ieškoti ne džiaugsmo ir nelaimės, palaimos. Jurgis Matulaitis yra tas žmogus, tas palaimintasis, apie kurį mums besikalbant, gal ir besiginčiant, daug įsivaizduojant, šis tas paaiškės apie mus pačius. Nežinau, ar ši istorija vien tik apie Jurgį Matulaitį, bet pažadu, Jurgis Matulaitis pasakojimo vedlys. Bandysime patirti jo laiką, dar nepasibaigusi. Įspėti jo galę teikiančią ir mums jėgų, jei tik jūs tuo tikite. Aš tikiu ir abejoju, bet tikiu. Žmonės vengiantys 13 turėtų atsipeikėti, daugybę gerų dalykų nutiko tą dieną. Arba tokių įvykių, dėl kurių galime labai pasiginčyti, geruoju jie baigėsi ir bloguoju. Iškalbingiausia mums gyvenantiems Lietuvoje žinoma yra 1991 metų sausio 13. Reikšdami pagarbą žuvusiems, turime patys sau prisipažinti, tai ir vilties diena. Tai ta 13, kai tiesa nugalėjo melą. Šiame žemiškame pasaulyje galėtų nugalėti dažniau, pasireikšti stipriau. Labai svarbu žmogaus gyvenime yra 13 metų. Pamenu, kokia buvau, niekinau tuos, kurie mane vis dar vadino vaikų, dovanojo žaislus ir naivės paveikslėlių knygutes. Man rūpėjo ne pliušo meškinai, berniukai, o knyga buvo įdomiausia ta, kuri vaikams draudžiama. Turėjau savo nuomonę, reikalavau, kad gerbtų ją, kaip mokėjau, taip kovojau, kad teisybė nugalėtų. Kad ir už teisę pažiūrėti filmą skirtą tik suaugusiems. Nuo tada, kai sulaukiau 13, saldus šveplenimas, vaikučiai man iki šiol koktus, o 13-mečio nuomonė svarbi. Daugybę kartų stebėjau žmonės 13 dieną vengiančius eiti iš namų ir ką. Ar namų kertėje negali tikoti bėda? Ji tik ir dairosi bailaus. Pati turiu bičiulių gimusių 13, ar tai reiškia, kad jų gimimo dieną turėčiau juos apleisti? Vis dėl to, žmonės gimė 13 dieną yra verti stipresnio dėmesio. Man regisi pasaulyje žvelgia kitaip, kaip įveikti skaičių, vadinamą velnio tuzinų, susimasto dažniau. Jiems rūpi, kas yra lemtis, ką gali neženklai, o pats žmogus. Buvo 1871 metai, buvo balandis ir buvo 13. Būtent tada gimė Jurgis Matulaitis. Pabandykime tą metą, tą laiką įsivaizduoti. koks atrodė gyvenimas, kaip tekėjo laikas pasaulyje ir Lietuvoje, dideliuose miestuose ir Jurgio Matulaičio lūginėje, kaime prie Šešupės krante. 1871 metais pasaulį sukrėtė žinia, žmogus kilo iš beždžionės. Na gal ir ne visai taip. Mokslininkas Čarlzas Darvinas parašė veikalą, kuriame spėjo, kad žmonės galėjo išsivystyti iš gyvūnų, panašių į beždžionės, o gyveno tie gyvūnai Afrikoje prieš milijonus metų. Nebejoju, kad drąsi spėlionė netruko atklysti iš Londono į Vilnių ar Marijampolę, į miestus, kur gyventa mokslingų žmonių. Taip ar kitaip Darvinas pateko nemalonėn, jo raštai ilgą laiką drausti. Kažin ar ta žinia žaibų pasiekė netoli Marijampolės esančią lūginę. Vargu ar taip jau labai rūpėjo Jurgio tėvams Uršulei ir Andriui. Lemti likimą savo 8 vaikui tiesiog pasidžiaugti, kad jis gimė, kad sveikas, kad jis kartu ir draugė kur kas svarbiau, negu didžiausiai pasaulio įvykiai. Taip buvo anksčiau, taip yra dabar, taip bus visada. Bet dar apie Darviną, dar šiek tiek. Jei dabar nustumsite tolin šį skaitimą, jei pasteirausite šalia esančio žmogaus arba nueisite pas kaimynus, gal į kiemą, gal paskambinsite bičiuliui, pasiūsite žinutę elektroniniu paštu, žodžiu, kaip jums patogiau, iš kur mes atsiradome, pamatysite, kiek bus minčių ir nuomonių, turėsite apie ką pasikalbėti. Svarbios visos nuomonės, visos mintys, visos spėlionės. Net ir keiščiausios. Kas jei nepasakų trečias brolis Jonas, kam kvailys, o kam išminčius keistuolis keičia pasaulį, o ir pasakų slibina visada sutiksime gyvenimo kelyje, anksčiau ar vėliau su kita tikiu nuomonė, bandysime ne tik diskutuoti, bandysime ir kautis. Slibina miniu ne šiaip savo, kiekvieną Jurgį, taigi ir Jurgį Matulaitį globoja šventasis Jurgis. Jei pamenate, jis yra tas, kuris nuo senovės vaizduojamas nugalėjęs slibina. Ar turime tai suvokti tiesiogiai? Kur ten? Slibina turime visi. Tai mūsų ydos, mūsų silpnybės, mūsų pagundos. Esame žmonės ir stiprus, ir silpni. Ne visos slibino galvos mūsų valioje. Jei kam dabar rūpi iš svetimos kišenės nugvelbti litą ar daugiau, tai dar gali apsigalvoti. Netaip jau sunkiai veikiama ši ar panaši pagunda, bet negali arba liga, taip pat slibino galva, vieni pasiduoda, bando taikytis, kiti kaunasi, Jurgis Matulaitis kovėsi. Dar kaip. Jurgis Matulaitis turi antrą vardą, Boleslovas, slaviškas vardas, į kurią iš slavų kalbų besidairytume, išverstume daugiau šlovės. Šlovės? Skaitydami šią istoriją patirsime, kad jos Jurgiui Matulaičiui reikėjo be nemažiausiai. Nereikėjo visai. Net tada, kai buvo šalia ranka pasiekiama, bėgo nuo jos. Taip atrodo, kad tik šiais, o iš tikrųjų visais laikais daugybė žmonių veržiasi į postus, titulus, padėti visuomenėje, dar kažką, tartum ir atnešanti džiaugsmą. Tačiau nežinau tų laikų, to meto. Kai kas nors būtų sugebėjęs paprastai paaiškinti, kodėl turtingi nėra laimingi. Vienuolyno ramybėje ir paslaptyse, santykių su žmonėmis tikrume, tiesos ir teisybės ieškojime, palaimą atrasdavo Jurgis Matulaitis. Didysis jo istorijos keistumas ir intriga yra ta, kad nuo šlovės, nuo turtų, nuo tuštybės bėgęs tiesiog slėpęsis žmogus Lietuvai atnešė didelę šlovę. Jei dar apie Jurgines, ne taip jau seniai Sūduvoje, dabar vadinamoje Suvalkyje, jas šventė nemenkiau negu šventas Velykas, net margučius rideno. Jurginės, balandžio 23 diena, pavasario žemės šventė. Pasaulis bus tik gražesnis, jei tą dieną, ką nors, smagaus sumanysim ir mes. Juo labiau, kad per Jurgines vaišėms duonos ir kiaušinių gana, Jurgiai, vis neprisimatuojantis kepurių, Jurgos besidairančios baltaragio malūnų, su rudeniu besimainanti Jurginų vasarą, atsiveria ir jauti, keičiasi gyvenimas. O jei galėtume pamatyti veidrodį atvaizdų žmonių, kurie senovėje į tą veidrodį žiūrėjo, ką žinai, gal kada nors atvaizdai ir bus atgaminti, jei kam kyla noras į savo atvaizdą bežiūrint pasimaivyti, verta apie tai pagalvoti. Kol kas turime fotografijas. iš jų į mus žiūri žmonės, o tuos žmonės bandome pažinti. Nelabai daug, tik kelias turime Jurgio Matulaičio nuotraukas. Ar tai svarbu? Ar galime iš jų patirti, kad žmogus iš tiesų atrodė nepanašus į kitus? Jurgį pažinoja rašė, tartum būtų sklidusi nuo jo ypatinga šviesa. Būna tokių žmonių švytinčių. Populiarusis amerikietis rašytojas Kingas romane Švytėjimas svarbius dalykus paaiškino ne taip jau prastai. Vienaip Jurgis Matulaitis atrodo nuotraukose, kitaip šventame paveikslėlėje saugiai glūdinčiame tarp mano knygų. Dairausi jam skirtą lentyną ir dabar, kai rašau. Labiausiai man patinkančią Jurgio nuotrauką, kadaise radau Karitas žurnale. Kas kad blankinė ryški, vis tiek aiškiai matyti, kaip įsijautęs skribilėtas Matulaitis stebi futbolo rungtynės. Taigi mūsų įsivaizdavimui erdvė kuo plačiausia. Ne tik jau daug buvo likę iki Jurgio Matulaičio atėjimo į šį pasaulį, tik 5, kaip ir Suvalkija, netaip jau toli nuo Lūginės, grįždamas iš kelionės po Rusiją namo, į Angliją keliavo žmogus, mums geriausiai žinomas, Luiso Karolio vardu ir pravardę. Tai jis parašė knygas apie Alisą ir veidrodžius. Iš tiesų jis yra Johnsonas, matematikas, anglikonų kunigas, vienas iš fotografavimo pradininkų. Ne tik jo nuotraukos pasakoja apie 19 amžių. Ir pasakojimai apie Alisą yra slapti, lyg šiol įvairiausiai iššifruojami užrašai. Tartum dienoraštis, kuris suvokti lemta ne kiekvienam. Būta net ir tokių kalbų, tik kalbų plepalų, kad ne jis rašęs apie Alisą, karalienę Viktoriją. Jurgis Matulaitis taip pat rašė dienoraštį jau vėliau, 20-ajame amžiuje. Dar vartysime jį, matysime, kaip nepanašus tas dienoraštis į daugelį kitų. Bet kol kas kalbėkime apie 19-ąjį amžių, dovanojusi daug. Mums gimusiems 20-ajame ir vėliau nėra ko taip jau labai didžiuotis, kad esame didžiųjų išradimų amžininkai. Būtent 19-asis, beje, ne taip jau labai nuo mūsų nutolęs, vadinamas išradimų amžiumi. Traukinys, telegrafas, telefonas, elektra, pirmieji automobiliai, kinas, net ir kompiuterių pradmenys – tai teikia vilčių, kad žmonės tobulėja, kad gyventi bus paprasčiau, lengviau, šviesiau. O ir medicinos pasiekimai, džiova kitaip tuberkuliozė, buvo amžiaus bausmė. Keiščiausiųjų būdų įkankino ne kaimo žmonės, kad ir vargingiau gyvenusius, o tuos, kurie iš kaimų eidavo į miestus, ieškodami mokslo. Kaulų džiova ir Jurgio Matulaičio išbandymas. Kai ieškodama Jurgio Matulaičio šešėlio pagaliau atklydau nuo Lūginės į Marijampolę, vasaros nuvargintame mieste pamačiau ryškę fišą – cirkas. Tai man priminė istoriją, kurią smagu žinoti kiekvienam. Marijampolės gimnazijoje, apie ją šioje istorijoje dar pasakosime, mokėsi mūsų patriarchas Jonas Basanavičius. Nežinau, kodėl įprasta žymių žmonės įsivaizduoti taip, tartum jie niekada nebuvo nei jauni, nei padykę. Tartum jau gimė tokie, kokius matome portretuose – rimti, solidus, kostiumuoti ir barzdoti. Vadovėliai piešė juos mums beveik kaip nežmonės, kaip paminklus, sakytum, jie ne tik nesilinksmino, bet ir nevalgė, negėrė. Niekada, patikėkite, gyvesnį, keistesnį už Joną Basanavičių sunku ir dabar rasti. Marijampolės gimnazijos istorijoje žinomas toks įvykis. Gimnazista Joną Basanavičių kartu su bičiuliu 2 valandom patupdė karcerin. O karceris buvo toks ankštas, tamsus kambarėlis gimnazijos 2-ame aukšte. Gimnazistam žiauriausia bausmė. Už ką įkalino? Už tai, kad Jonas Basanavičius gimnazistams draudžiamų laikų nuėjo į cirką, atvykus iš Suvalkų. Karceriai iš mūsų gimnazijų išnyko. Cirkas tebe klajoja po pasaulį. Ir cirko arena vis tokia pati, nei mažesnė, nei didesnė, ir pokštai netaip jau labai pasikeitę. Jei tie karceriai te būtų, manau, ne vienas gimnazistas ir dabar mielai rinktųsi pramogą, malonumą, ką nors ko šaukėsi širdis. Jonas Basanavičius už Jurgį Matulaitį taip pat lankiusi Marijampolės gimnaziją, vyresnis net 21-eriais, taigi nebendravo, bet žmogaus, krėtusio ir kitokius cirkus Marijampolėje ir apie ją negalėjai nežinoti. Kokie Jono Basanavičiaus pokštai? vos ne vienintelis visame nemenkame Marijampolės mieste drįsdavo garsiai kalbėti lietuviškai. Parduotuvėje prakalbdavo kalba, kuri, taip manyta tuo metu, tiko tik kaimui. Tik žemės darbams, tik valstiečių reikalams, bet ne miestui. Komediantas ir tiek, taip pat savo medicinos studentą Joną Basanavičių, atvykus iš Maskvos aplankyti savo gimnazijos, pavadino geriausias gimnazijos sportininkas Vincas. 1875 metais studentas Jonas gimnazistams drįso pamokoje išsijuosęs girti lietuvių kalbą. Kokia įskambi, kokia graži, turtinga. Vincas tik nukreipė žvilgsnį ir ėmė kažką skaityti. Tas Vincas ir pats buvo didelis pokštininkas. Neleidęs bičiuliams liūdėti, vėliau jau studijuodamas Varšuvos salonuose, Vincas kerėjo savo žavesių paneles, lenkiškai žerdamas komplimentus. Na tiesiog salonų liūtas. Neatsipeikėjęs toje Basanavičiaus pamokoje, atsipeikėjo vėliau. Nelenkas jis, valstiečio vaikas nuo paežerių, lietuvis. Vincą pažįstame visi. Per iškilmes gėdame jo sukurtą Lietuvos himną. Vinco Kudirkos muzika, Vinco Kudirkos ir žodžiai. Tai himnas iš tiesų tinkantis olimpiados auksui. Kad Jurgis Matulaitis turi dvi pavardes, joks stebuklas. Lenkuose jis Matulevičius. Tais metais, kai lietuvių spauda buvo drausta, net ir vabalas virsdavo žuku. Jurgis Matulaitis Matulevičius mokėjo ne tik lietuvių lenkų, mokėjo ir daugiau kalbų. Jo užrašai rašyti lietuviškai tokia gražia, taisyklinga kalba, kokia sugeba ne tik kalbėti, rašyti, bet ir mąstyti, tik suvalkiečiai. Vis dėlto jis ėjo kitų, nei jo bendramžiai keliu, visai kitokiu, nei vyresni ar jaunesni Marijampolės gimnazistai. Kas kad nelengvu? Savu. Keliauk per Lietuvą skersai išilgai. Kažin ar atskirsi gimnazistą nuo jo bendramžio seniausiai metusio mokslus. Džinsai suvienijo mus visus. Kas žino, gerai tai ir blogai. Verta paklausyti vyresnių žmonių. Mano mama sako, kad jos gimnazistės uniforma jai teikė ne tik garbę. Gimnazija ne kiekvienam buvo įkandama. Ir dėl to, kad kainavo, ir todėl, kad egzaminai buvo netokie jau lengvi, ne kiekvienam įveikiami. Tai ne viskas. Vilkėdamas uniformą, buvo atpažįstamas, taigi priverstas švelniai kalbant elgtis bent jau apdairiai, atsargiai. Kiekvieną gimnazistą galiu atskirti iš tolo, žinojo, iš kurio ji ar jis gimnazijos. Jurgio Matulaičio laikais Marijampolė gimnazistai iš tolo tikrai regėjo visi. Ne tik todėl, kad Marijampolėje gimnazija te buvo viena. Visoje Lietuvos teritorijoje jų tik 10. Marijampolės gimnazijoje mokėsi tik berniukai. To krašto panelės artimiausia gimnazija rasdavo Kaune, Suvalkuose, galėjo vykti ir į Vilnių. Jei tik tam pasiryždavo jų artimieji ir jos pačios, tokių būta nedaug. Štai kaip atrodė Marijampolės gimnazisto uniforma, kainavusi nemenkus pinigus. Švarkai mėlyni. Jie sutraukti per liemenį, nugaroje skelti. Švarkus dabino 9, būtinai 9 ir būtinai visada klinai užsektos metalinės sagos, o stačias apykaklės sidabro kaspinėlis, pilkos kelnės ir apsiaustas pilkas. Svarbi gimnazistui kepurė, baltais apvadėliais, su kryžiuotomis plunksnomis. Žiemą pilka milinė. Beje, gimnazista grįžusi atostogų iš Marijampolės į savo kaimą, nemoksleivių šaukdavo, studentu. Ne tik uniformos, visos gimnazijos klasės kainavo tiek daug, kad net keista, kad Jurgio Matulaičio giminė pasiryžo jį į mokslus leisti. Jurgiui te buvo 4, kai mirė jo tėvas ūkininkas Andrius Matulaitis. Ir tik 10, kai mirė mama Uršulė Matulaitytė Matulaitėnė. Globėja tapo vyriausiojo sesuo Emilija. Ne tik ji, šeimos galva, po tėvų mirties pagrindinis paveldėtojas brolis Jonas. Gailestinga Jurgiui, bandžiusi atstoti mirusią mamą, brolio žmona Veronika Vitkauskaitė nuo Putriškių. Jurgis tapo studentu, tai yra gimnazistu. Pasiruošti jam padėjo brolis Andrius, Maskvos universiteto fizikos ir matematikos studentas, pats netaip jau seniai baigęs Marijampolės gimnaziją. Jei pasakyčiau dabar jums, kad visi mokslo metai Marijampolės gimnazijoje nuo pradžios iki pabaigos kainavo 1500 rublių, tai nepasakyčiau nieko. Iš kur mums žinoti, kad tas rublis anais laikais reiškė? Bus aiškiau, jei pasakysime, už 1500 rublių galėjai įgyti nemenką žemės gabalą, o žemė to meto lietuviams, netaip jau seniai nuo baudžiavos išsivadavusiems, ko gero buvo dar svarbesnė negu mums dabar. Galime ir aiškiau, tai net 30 arklių. Arklys tuo metu buvo viskas. Ar galite įsivaizduoti, kad jūsų mokslas kainuoja 30 patikimų, galbūt neprašmatnių, bet saugių automobilių? Knygas beskaitydama radau ir kitokią kainą. Vienas buvęs gimnazistas džiugavo, kad ne tik Marijampolės gimnazija, o visas, net ir aukštasis medicinos mokslas, jo tėvams te kainavęs 33 arklius. Čia pat paminėjo, kiek tėvų pinigus betaupydamas pats privalėjo ir mokytis, ir dirbti. Jurgiui Matulaičiui 30 arklių 1500 rublių neprireikė. Gimnazijos jis nebaigė. Studentas pristigo sveikatos, jo globėjai pinigų ar noro pinigus leisti. Raišuojantis gimnazistas Jurgis vargu ar galėjo džiaugtis tuo, kuo džiaugiasi visi kiti – žiemos čiuožyklantų šalusios šešupės, sniego mūšiais, pasivaikščiojimais miesto sode, smagiais sportiniais žaidimais primenančiais dabartinį beisbolą. Keiščiausia yra tai, kad dėl ligos mokslus palikęs Jurgis brolio Jono ūkyje ėmėsi darbo, išlėto neskubėdamas arė dosnę žemę, nerkliais, ar gadintumėte automobilį dirvoje, arė jaučiais, sakytum to meto gyvaisiais traktoriais. Kokia nesąmonė, sako mano 13-metis bičiulis, skaitydamas knygas apie Lietuvą 19 amžiuje. Didžioji nesąmonė jam yra ši, kodėl tėvai taip didžiuodavosi, išleidę sūnus į kunigus. Ir tikrai, kodėl tėvai sūnus kunigystėn varydavo veik jėga, grasindami, baugindami išsižadėti, jei nuai sūnus jam patinkančių keliu, tarkime, taps inžinierium ir statys tiltus. Ar tėvai sūnaus kunigo dėka norėjo būti arčiau dangaus? Ar svajojo, kad palaimą patirtų sūnus? Gal taip, gal ir ne. Bandykime įsivaizduoti, kas 18-ame amžiuje dar daugia tautė, didžiulė abiejų tautų respublika arba Žespospolita arba Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės unija. Tai 19-ame po karų, po maro antplūdžių, po bado, tris kart dalinta ir perdalinta didžiulės Rusijos nuošali dalis. Lietuvos kaip ir nėra. Tai šiaurės vakarų kraštas. Lietuviška raštė draudžiama. Nerasite žemėlapiuose Lenkijos. Tai Pavyslio kraštas. Tačiau leisti knygų, laikraščių lenkų kalba nedraudžiama. Tvarka tokia. Lietuvis, baigęs aukštąjį mokslą, darbo Lietuvoje vargu ar gaus. Rusija plati. Statys ten tiltus, ties geležinkelius, gydi žmonės nepasiekiamai tolimame jos pakraštyje. Nebent iš kataliko virstų stačiatikiu. Kunigas turėjo šansą likti kiek arčiau namų. Bent jau gyventi katalikiškame krašte ir dar, jam užteko tik 4 gimnazijos klasių. O ir seminarijoje studijuoti pigiau negu universitete. Jurgis neturėjo, kas jį varytų. Kunigystės norėjo pats. Pašaukimo abejojo brolis Jonas. Ar aišam dera, ar tinka būti kunigu? Ar ne per sunku? Daug kas sakytų, Jonas mąstė logiškai, paskaičiuodamas racionaliai. Gimtoji Lūginė, kaimas be bažnyčios. Jurgis Boleslovas krikštytas Marijampolėje. Jei matuosime šių laikų matais, Marijampolė nuo Lūginės arti apie 5 kilometrus, o ir tų laikų žmonės spartesnėje jikai negu mes. 19 amžiaus žmogus 21 žmogų eitynėse tikrai aplenktų. Jurgiui Matulaičiui kelias Lūginė Marijampolė buvo įprastas. Ir pradinę mokyklą Marijampolėje lankė, ir gimnazijoje besimokydamas pėsčiuodavo pirmin atgal. Tik 1 mokslo metus giminaičiai jam nuomojo butą. Marijampolės bažnyčioje jis pats, niekino neraginamas, vis ėjo kryžaus kelią, tartum mažą tų kančių vargų, buvo kitoks negu visi. Galbūt tai ir yra pašaukimas dairytis aukščiau. Kai sako man gyvenimo nuvargintos kaimo moteris, likimu besiskūsdamos, o čia pat besiguosdamos, ką Dievas myli, tam kryžių duoda, sutinku, noriu ginčytis. kaip gali meilė būti ne palaima, o kančia. Bet, kuo toliau gyvenu, tuo labiau suprantu į mūsų suvokti. Meilė tikrai nėra laimė, nėra ir auka, ji nesorganizuojama, nesuveikiama, nenuperkama, arba lemta, arba ne. Jurgis Matulaitis sakė, noriu sudegti kaip žvakė ant Dievo altoriaus. Ypatingas yra ne tuo, kad taip sakė, taip darė. Ar neverta? Jei jau gyventi, tai iš visos širdies. Jei mylėti, mylėti iš ties, nesidairant, neskaičiuojant, neklausiant, kas man iš to, derybos meilė nužudo čia pat. Vargu ar minioje sumaištyje išgirsite šauksmą, o juk būna, saulėto pušynovos girdimame šnaresi, rūpjūčio žvaigždėto dangaus didybėje, kaimo bažnytėlės, gedorių naivioje gesmelėje, katedros vargonų parkilnėme akorde išgirsti, tartum šaukia. Ar mane? Žodžio stebuklas per dažnai nenoriu minėti. Svarbiausia pati istorija. Kas juo stebuklinga, kas ne, atsirinksite. Stebuklų mūsų gyvenimuose tiek, kiek sugebame patikėti. Tikrai ne stebuklas. Tik graži dovana buvo ponios Kocelienės dėmesys Jurgiui. Ta Marijampolės notaro žmona Lūginėje pas Matulaičius vasarojo. Dažnai vykdavo į Marijampolės bažnyčiai išklausyti šventų mišių, vis prašydavo, kad arklius vadelėtų toks jai atrodęs mandagus, toks paslaugus Jurgis. O mandagusis Jurgis, kai tik laikas važiuoti dingsta, niekas nežinojo kur, nežinojo kodėl. Vėliau paaiškėjo, buvusio gimnazisto, pratusio prie dailios uniformos, kaimiški drabužiai buvo tokie prasti, tokie skurdus, kad pasirodyti Marijampolėje varžėsi. Nebuvo po šeiva, bet ponia Kocelienė susivokusi apdovanojo vaikiną dailių drabužių. Pelnytas atlygis už pastangas, už norus, svajonės buvo tai, kad Lūginės Matulaičius aplankė svečias iš toli. Jurgio pusbrolis Jonas Matulevičius, Kelcų gimnazijos mokytojas. Jis ir išsivežė Jurgį, tartum jau pasmerkta likti prie jaučių į tolimą nuo Lūginės kraštą. Jurgio ir mūsų, ne tik mūsų, ir Lenkų krašto palaimai. Kol mes dar netoli Marijampolės, kol Sūduvių krašte matau paveikslą, kas kad tokio nutapyto nėra, gal bus? Vincas Šlėkys, Jurgio artimas draugas iš gretimo Mokolų kaimo, ta savo vaikystės prisiminimą yra prašęs. Kaip negalėjo jo motina Mokolų valstietį rame širdimi žiūrėti, koks mažasis Jurgis, sūnaus bičiulis apleistas, kaip ne savo sūnumi rūpinosi mokyklą išleisdama, o prieš liepsną trynė pakeliui mokyklą užbėgusio vien marškinio Jurgio rankas. Tie marškiniai nors jau apšiūrė vis per dideli matyti išaugimui pirkti, pats Jurgis nevaikiškai tikus, kantrus, ne žodžio nesako, bet leidžiasi prieš ugnį sukiojamas. Kam mano dievo baimingoji mamytė tada būtų maniusi, jei būtų žinojus, kad ji šildo būsimąjį arkivyskupą. Juk ir mane tada ruošė į kunigus, rašė Vincas Šlėkys 1935 metais, jau po Jurgio Matulaičio mirties. Ką būtų manęs pats Vincas Šlėkys, jei būtų žinojęs, kad kas rytai mokslus ir atgal eina su palaimintuoju? Į Marijampolę dar grįšime. Ir Lūginiai nesakome sudė, o kol kas pirminį Kelcus ir toliau Varšuvai, Peterburgui, Romai, Čikagai jau to įsakysime labą dieną. Kai išgirstu, ką nors besakanti Kelcai, kai atrandu tą vietovardį žemėlapyje, visų pirma pamatau neseną miestą. Matau smagų paukštį. Lenkiškai tą miestą rašysime Kelcija, o senesnėse lietuviškose knygose atrasime aiškesnį pavadinimą – Kielės. Jurgis Matulaitis laiškose artimiesiems rašė dar kitaip, kaip tuomet lietuvių buvo įprasta – Kelčiai. Surasti Kelcus Kielių miestą nesunku, bent jau lengviau negu užtikti Kelcuose Kielę. Gal tai ir nesvarbiausias Lenkijos miestas – ne Varšuva, ne Krokuva, bet ir užkumpių nedėra vadinti. Važiuokime nuo Varšuvos pietų pusin – Slovakijos link. Peizažas jau ne mūsiškas, kaip Lenkijos šiaurėje, ir ne plokštuma, kaip Lenkijos viduryje, kiek įkyrinti, kaip per kaimynų valstybės skubiai tolimus kraštus. Kelcai kalnų prieigose, ne taip toli nuo jų Krokuva, karališkas miestas, kuriame verta keliauninkų sustoti bent dienai, dar geriau kelioms. Už Krokuvos Slovakija ir mums lietuviams nuo Gedimino kalno ar Piliakalnių į pasaulį besidairantiems aukšti tikri kalnai. Krokuvos vyskupai 11 amžiuje įsteigė Kelcus, miestą, įkūnijusi Jurgio Matulaičio troškimus, pavertusi jį kitų žmogumi, kuo garsus Kelcai. Turistam žininai praneša žaislais, mediniais ir moliniais. Garsus yra žūriniais popieriaus karpiniais. Jais Kelco apylinkėse žmonės dabino namų sienas, taip pagražindami savo gyvenimą. Svarbus Kelcai muzikantams. Pirmasis žinomas lenkų kompozitorius yra Vincentas Kelcietis. Nuo 13 amžiaus iki dabarties atsklinda iki mūsų jo sukurta bažnytinė muzika. Norite suvokti Lenkiją? Įkvėpti jos oro, pajusti, kuo esame panašus, su kuo skirtingi, žinau knygą, kuri padės. Olgos Tokarčiuk, Pramžiai ir kiti laikai verta dėmesio visų pirma dėl to, kad tai iš tiesų gera knyga. Mums svarbu, kad rašytojos pramanytieji praamžiai netoli Kelcų. Nepramanytos Kelcų apylinkių žmonių nuotaikos, būsenos, tiksliai aplinka ir būtis. Bet mes vis dar 19 amžiuje. Kelcų miestas dar nedidelis, bet vis dėlto atskira viskupija. Prie rusų valdžios gubernijos miestas, taigi jo svarba valstybėje panaši kaip ir tuometinio Vilniaus. Kelcų gimnazijos graikų ir lotynų kalbos mokytojas Jonas Matulevičius įtikino savo bendravardį taip pat Joną, Lūginės pusbrolį Matulaitį, 18-mečių Jurgiui Kelcuose bus geriau. Ir buvo. Po poros metų privačių pamokų Jurgis išlaikė egzaminus į Kelcų kunigų seminariją. Nuo tada jis ne Matulaitis. Seminarijos sąrašuose Jurgis jau Matulevičius. Pasakojimas mėnesį keis, jei taip pradėjome jį vadinti, taip ir tęsime. Mums įdomiau, kaip keitėsi, kaip augo ir stiprėjo pats žmogus. Be naujosios palenkintos pavardės, derėjusios prie kitų Kelcų seminarijos bendramokslių pavardžių, atsirado ir pravardė. Ne paties sumanyta, nei lenkiška, nei lietuviška, romėniška, klierikas Jurgis, Ciceronas. Jei dabar bandytume prisiminti, kurią kariaujančią pusę žymusis romietis Ciceronas palaikė, kuri politiką rėmė, o kuriam prieštaravo, apie Marką Tulijų Ciceroną nepasakytume nieko. Gal tik atskleistume sąmokslų, karų, politinių intrigų beprasmybę. Marko Tulijaus lemtis tokia. Kai du priešininkai, Oktavianas ir Antonijus, susitaikė, jiedu nieko geresnio nesugalvojo, kaip tik dėl savo ramybės iškalbingai Ciceroną pasmerkti mirti. Sena istorija. Jie atkeliavo pas mus iš paskutinio šimtmečio prieš Kristaus gimimą, vis dar pamokanti, ypač tiems, kurie prieš rinkimus politikų sugundyti, leidžiasi klampiais agitatorių vieškeliais. Lemtinga pravardė. Ir Jurgį Matulaitį likimas nekartą blokšė tokias aplinkybes, kai reikės rinktis dar kitą kariaujančią, besiginčiančią, nesusiderančią pusę. Tačiau kunigas Jurgis, ne advokatas Ciceronas, atlaikys, liks savimi, skelbs luomų santarvę nelyg Ciceronas, net daugiau. Jurgį Matulaičių lygus verti pagarbos atrodys visi žmonės, visos tautos. Apie gėrio ir blogio ribas vienas žymiausių Cicerono rašinių matyt padės ne atsiriboti nuo gyvenimo, o būti ties ta riba, atsirasti toje vietoje, kur tuo metu kunigas labiausiai reikalingas. Ar viskas, anaip tol? Nors Marko Tulijaus Cicerono raštai po Lietuvą sklido jau nuo 16 amžiaus, tiesa ne lietuvių lenkų kalba, Ciceronais vadino ne tik rašytojus, ne tik teisininkus, iškalba, mokėjimas kreiptis į žmonės taip, kad jie patikėtų kiekvienu žodžiu, kad klausytų ir atsiklausyti negalėtų. Štai ko visame pasaulyje iki dabar Ciceronas garsus. Neįtikėtina, tas Jurgutis, kuris Marijampolės gimnazijos pirmojoje klasėje buvo tikus, nedrasus ir tiesą sakant nekažin koks mokslinčius, tas pats, kuris baimingai dairėsi po klasę, vengdamas bereikalo prabilti, seminarijoje jau Ciceronas, kerintis bendramokslius. Tie laikai, kai Vilniuje vyskupas Jurgis Matulaitis kerės abejojančią, ar bent priešišką minę dar toli, labai toli. Ar viskas seminarijoje taip jau sklandu? Gal tie Kelcai rojus? Ne. Jurgio labai nemėgo lotynų kalbos dėstytojas. Kodėl? Gali būti, kad nelabai mėgo lietuvius, negelbėjo nepakeista pavardė. Gali būti ir kitaip. Jautė, koks gabus klierikas Jurgis ir reikalavo iš jo daugiau negu iš kitų. Regis, galėjo nutikti taip, kaip daugeliui mūsų yra nutikę. Tarkime, keli mano bičiuliai nekenčia matematikos vien dėl to, kad mokytojas atrodo per griežtas. Užuot tapęs užguitų atsiskyrėlių, Jurgis tapo ciceronu. Lotyniškai prabilo taip, kad neliko lygių. Jurgio pasitikėjimas savimi buvo stiprus. Pusbrolis Jonas ir jo žmona Elena suteikė saugę pastogę, ne tik tikrąją žodžio prasme. Knygos, pamokos, pokalbiai tapo tokiu stogu, kad ir klajoti po pasaulį nebaisu. Klajoti reikės daug. Tai buvo gaisrų audra Kelcų kunigų seminarijoje. Pirmasis 1892 metų rugsėjį, antrasis spalį. Tie dar įveikiami. Tartum perspėjimas, negeras ženklas, dar ne viskas, dar ne pabaiga. Ir tikrai, belaukiant naujų, 1893 metų jų išvakarėse, jau rimta, klastinga, pavojinga ugnis siaubė klierikų bendrabutį. Po pirmojo gaisro viltasi, tai tik išsiblaškimo neatsargumo ženklai, po trečiojo sobejota, gal padegta tyčia? Ši istorija primena kitą paskutiniaisiais 20 amžiaus metais nutikusią Lietuvoje, Eišiškėse. Neramios naktis, beribis įtarumas, žvalgimas įsikaimyna tu ar ne tu, Eišiškėse siautėjo piromanas ligotas žmogus. Tokiems ugnis teikia džiaugsmą, pasitenkinimą. Patyrę psichologai ir sekliai piromaną atpažįsta, gal ne iš karto, bet po stebėjimų tyrimų atskiria. Jie visi kažkuo panašus. Eišiškių piromanas gyveno Eišiškėse, o Kelcų. Ketvirtasis bendrabučio gaisras 1893 metų sausio pabaigoje, ankstų rytą, ugnis plėškėjo švenčiausios trejybės bažnyčioje sujungtoje su seminarija. Tik iš jos padėgės galėjo patekti į bažnyčią, vadinasi savas, besisukiojantis čia pat. Galime įsivaizduoti, kokia žeminanti buvo krata. Policija tikrino kiekvieną klieriką, visus, degtukus, žvakigalius, rado pas tą, kuris jau pirmajame kurse apsiskelbė saslaukinio būdo, pas malūnininko sūnų Gavronski. Klierikas gynėsi stipriai, stipriau nuo jo rūbų trenkė žibalas. Normalioje valstybėje tokia istorija lengviau atsikvėpė, dėtume tašką, kaltininkas surastas. O dar, bet mes kol kas nepasakojame apie normalią šalį. Kol kas esame caro Rusijoje, apkėtusioje nepriepiamus plotus. Esame ten, kur valdininkai skuba susirusinti visus nerusus, uoliau net už patį carą Aleksandrą III. Nekažinkas šiais laikais prisimena pavardę Kotkovas. Nelabai kam žinomas ir jo redaguotas laikraštis Maskvos žinios. Bet turime pripažinti, visais laikais ir redaktoriai, ir jų didieji laikraščiai neslepia, kokie trokšta būti įtakingi. Būtent Kotkovas skelbė programą. Rusijai reikia stiprios rusų tautos. Tai reiškia viena rusų kalba, viena stačiatikių religija ir naikinimas visų, mąstančių bent kiek kitaip. Pavelas Gavronskis prisipažino, kad kenkti seminarijai, keiščiausiais netikėtinais būdais įkalbėjo brolis Stanislavas, slaptosios rusų policijos agentas. Gavronskis atsidūrė ten, kur ir dera kalėjime. Ar tik jis, praradusia gerą vardą seminariją, apsupo būry žandarų. Jie 12 dienų kratė ne tik klierikų celes, bet ir profesorių butus. Varšuvos citadelė, įvairiausi Rusijos kalėjimai, nuo šalios parapijos. Tokie po gaisrų, po kratos profesorių kunigų net kai kurių klierikų keliai. Ir bausmė seminarijai, jos veiklą nutraukė 4 metams. Ir tvyrantis nerimas. Gintarė Adomaitytė. Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Kelio dulkės, baltos rožės. Išleido Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyje, minint vienuolijos steigimo 85-metį